Velkommen til podcasten Etter oljen, en live podcast av Folkeinvest, der vi menneskeliggjør aspekter i den finansielle sfæren, i en verden som trenger omstilling for å skape flere eksporterende arbeidsplasser. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjementet i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie.
Holt.
Og ved siden av meg har jeg Øyvind.
Friis.
I dag har vi besøk av vårt produksjonsteam av vår egen podcast, Bjørn Mikalsen fra Next Hero og Marius Krakeli fra Sonic. De har stått på dag og natt for å gjøre denne podcasten til en virkelighet. I oktober 2019 hadde vi våre første samtaler om denne podcasten, og det tok ikke lang tid før det var en virkelighet. Marius og Bjørn er virkelig to enestående mennesker og enormt faglig dyktige. I dag ble episoden kanskje litt annerledes enn til vanlig. Vi kjører full kriseepisode fra hver vår hjemmekontorfront, men som alltid med høy optimisme. Episodens format og innhold blir noe annerledes, og vi vil reflektere litt over de siste to ukene. Hvilke utfordringer antismittespredningstiltakene har ført til for enkelte virksomheter, og hvordan man bør tenke for å gjøre det beste ut av situasjonen. Stående applaus for Bjørn og Marius.
Takk, takk. Det var hyggelig å bli invitert til podcasten da.
Ja, dæven, velkommen skal dere være. Vi har jo normalt sett så bjuder vi på både drikke og spise. Litt vanskeligere å gjøre det digitalt. Men hvis vi nå hadde delt ut litt twist, hvilken twist er favoritten i deres twistpose?
Nå har vi jo gjennomført det her podcast-innspillingen så mange ganger, de visste jo at det spørsmålet her kom til å komme, så jeg tenkte heller å snu på det hele på hodet, og har derfor forberedt en quiz i den anledning. En twist-rettet quiz. Så her er det egentlig bare å gjette rett ut, egentlig, når man tenker at man har det riktige svaret, så vi starter bare rett på første spørsmål. Okay. Hva er egentlig den mest populære twisten i Norge?
Banantvist!
Oh, ja. Helt riktig.
Det
er helt rett. Ja, ja, den utgjør faktisk 20% av den solgte tvisten i løsvekt-tvistutsalget til Freia-butikken i Oslo.
Bra.
Wow.
Som bringer meg videre til det neste spørsmålet, som er når ble egentlig banantvisten først introdusert i Norge?
Ja, det må ha vært på 70-tallet.
Nei, det er litt tidligere enn det, altså.
Starten av 1900-tallet.
Oi, det var litt veldig tidlig igjen. Vi snakket om 1967.
Åja.
Og så ble den fjernet den i 2001. Det skapte jo naturlig nok ramaskrik fra twist-entusiaster. Ja. Så den ble tatt tilbake igjen i 2006. Men hvilken form hadde den før den formen den har i dag?
Bananform.
Rund.
Helt riktig, Øyvind. Den var rund. Det konkluderer ja, da den...
Han er jo litt eldre enn oss da, så det er lett å ha et tipp sånt, ikke sant?
Du er godt bevandret på bananfronten.
en banansjokolade i hvert kinn har liksom vært min oppvekst, vet du.
Men for å svare på det spørsmålet du egentlig stilte da,
ja.
Hva er favorittvisten min? Altså, du skjønner jo kanskje at jeg har gjort litt research på det twist-greier da, og kom frem til at min favoritt er chocolate toffee.
Er det det?
Det er også min favoritt.
Yes.
Jeg elsker den
twisten. Hadde jeg ikke tenkt å si banan, men...
Bjørn, har banan?
Ja, men nå føler jeg meg litt som mainstream da, hvis det er det mest vanlige. Ja. Så da kanskje jeg går for aprikos.
Ja. Men aprikos finnes ikke lenger, så den da er absolutt ikke mainstreamen. Men uansett, på drikkefronten da, hva er det som frister mest?
For min del så går det i en kopp kaffe.
Det er kaffe, ja.
Ja.
Jeg tar en joiner på kaffen.
Solbærsaft, Bjørn?
Ja, det er godt det.
Saft, sånn. Det er liksom litt sånn, det er sagnomsust. Saft, saftslave.
Ja.
Ok, velkommen skal dere i hvert fall være. Det er helt strålende at dere tok dere tiden, og at dere hadde lyst til å være med på podcasten. Vi pleier jo også å høre litt om hva dere har gjort for noe i dag. Har du opplevd noe spennende? Kan du begynne med deg, Bjørn?
Ja, jeg sitter jo i dress, for jeg har vært i begravelse, og ikke i personlig ærend, men å livestreame. Begravelse, faktisk.
Livestreaming av begravelse?
Ja, så det første begravelsen er livestreamet. Så det var veldig spesielt. De har jo restriksjoner på hvor mange de kan samle for tiden, naturlig nok. Så det var en 10-20 personer til stede, og så var det drøyt 70 som satt og så på live, da,
ja.
Og følte med begravelsen her.
Gikk det, var jo det var sikkert spesielt. En trist setting, men gikk produksjonen som det skulle da?
produktionen gick som alltid smärtefritt. Men det är lite som du säger då, man alltså det är ju sån professionell jobb på något sätt, så man går in dit och tänker att jag ska nog bara koncentrera mig om det tekniska och streamen och chatting så bra. Men så börjar jag tala med familjemedlemmar och det är liksom så blir man rörd och man liksom märker att det är faktiskt en begravelse och någon har dött. Så det är speciellt uppdrag.
Men det må være betydningsfullt å kunne bidra i den tiden vi er i, da. Det ville jo vært
absolutt.
Enda verre. Du, jeg ble litt nysgjerrig igjen. Nå er det mange sånne type scenarier du bidrar til these days på streaming?
Jeg har jo selvfølgelig konsertbiten som veldig mange hopper på. Vi har allerede et godt samarbeid med flere så management, musikkmanagement. Og de jo... Jeg har lyst til å ta dere med sofa-streaminga til et next level. Da. Altså, man får til en mer konsert, en konsertopplevelse av folk. Og der har vi gode muligheter for å hjelpe med det. Ja. Så det er jo liksom det dagene nå går ut på. Det er jo liksom sammen med den partneren vi kanskje allerede hadde før koronaen kom. Sammen med dem prøver også å forme hvordan de kan jobbe nå og fremover. Da. Ja. Og det er jo liksom først må vi tenke på hvordan kan vi bistå, og så må vi prøve å få med dem på det, og dem være like ivrig, og så må man komme nå til publikum da. Ja. Så man må jo liksom snu seg om.
Du da, Marius, har du skjedd noe spennende i dag?
Nei, altså jo, på mange måter så har du jo det, men dagene begynner jo å glide litt sammen. Jeg vet jo egentlig ikke hvilken dag det er lenger, men utover å produsere podcast for Folkinvest så har jeg jo en helt annen jobb på dagtid. Jeg jobber i konsulentbransjen, og der går det for tida veldig mye i å finne ut hvordan man på best mulig måte kan samarbeide på tvers av, skal ikke si landegrenser, men i hvert fall kanskje kommune- og fylkesgrenser over internett.
Går det bra da?
Ja, det er jo det. Man merker jo fort at kommunikasjonen kanskje ikke flyter like godt i starten, men etter å ha drevet med det her nå i snart 14 dager, så merker man jo at folk blir flinkere og flinkere til å holde kontakten.
Ja, jeg tenker jo at det er det sånn gleden man kanskje får ut av denne krisen, da, er at man blir bedre rustet til å samarbeide digitalt i etterkant, og har følt litt på hva som er det, hva man selv må bli bedre på, men som team greier å jobbe digitalt, da.
Men det er utrolig viktig jo.
Jeg ser at alle sammen er rigget på hjemmekontor, så kan vi jo skimte i bakgrunnen her både utstyr, jobbrelatert og bilder fra videregående eller forsvaret, eller hva det for noe bak deg der, Bjørn.
Ja.
Hva synes dere liksom, hvordan har dere organisert dere på hjemmekontor? Kan dere si litt om liksom, hjemmekontorarrangementet som dere har?
For min del så er det jo egentlig bare å sitte på den samme laptopen som jeg ellers pleier å sitte med. Det man merker mest er jo at man blir sittende veldig mye alene, og det man kanskje merker aller mest er at det går utover alle de vante rutiner man har hatt, som lunsj for eksempel. Lunsj er veldig sånn flytende. To kake har blitt innført, og gjerne en trekake om det er litt kake igjen. Og så er det fritt vilt på kaffefronten, der går det hardt unna.
Jeg merker at jeg har lett for å være på jobb 7 dager i uka. Altså jeg bor jo på jobben på en måte, og det synes jeg er den største omstillingen da, der hvor vanskelig det er på en måte å skru av jobben da, når man har det hjemme hele tiden.
Og så tenker jeg det som er ekstra vanskelig da, er at resten av teamet også bor på jobben, så man har på en måte litt lavere kanskje respekt for at andre har prøvd å ta seg fritid da, så forstyrrer man det fordi man fremdeles er på jobben selv. Så det er sånne sosiale kodekser som til vanlig funker veldig bra med når folk går hjem fra jobb som ikke lar seg gjelde lenger da.
Men jeg tror vi må ha som en oppsummering at den beste effekten så langt registrert er to kake, og det er noe jeg skal ta med meg som en rutine også i familien min.
Vi skal videreføre det etter vi er ferdig med det her, vi tenker. Men mitt beste tips da er jo egentlig, og det her begynte jeg med først på mandag, og det er litt flaut å si, men begynn å dusje.
Ok.
Oh, ja, nei, der var vi veldig tidlig ute, så vi har liksom både dusjer og kle på oss som vanlig og gå på jobb til fast tid, da. Og det tror jeg på en måte fra spøk til revolver, da. Så tenker jeg liksom at de faste rutinene, stå opp til fast tidspunkt, gå på jobben til fast tidspunkt, forsøke å ha rutiner rundt livsformen og planlegge, ha arbeidslister og planlegge liksom arbeidsdagen og arbeidsuken på kanskje vel så godt som til vanlig, det som tilsynelaten gir best effekt for min del i hvert fall.
Ja, det blir jo mer glidende overganger mellom fritid og jobb da. Som sagt, så jeg bor jo i et kollektiv her med to kompiser, og det er jo gardebildet der mer som står bak her da. Og ikke sant, første dagene, og plutselig ble man satt i karantene, og man tok med PC-en sin hjem, ikke sant, og så liksom, skjer det her virkelig. Og de satt jo også i karantene, skulle egentlig ut i barnehagepraksis. Så vi begynte også å se papirhuset, vet du. Så det var liksom en episode med papirhuset, og så var det liksom en time jobbing, og så var det en papirhuset. Så ja, det litt mer flytende overganger, på godt og vondt da.
Ok, uansett, velkommen skal alle være til podcasten. Jeg føler vi modne for å gå over i neste fase.
Ja, og selv om vi ikke beholder formatet sånn som vi har alltid, så tenker jeg det i hvert fall en ting vi må holde på, og det historiene, for det kommer alltid noen gode historier ut av denne podcasten her. Igjen har vi jo da to gjester, og da må vi trekke. Jeg trakk deg, Bjørn. Har du en god historie?
Ja, egentlig så ville du ha en historie fra koronatida, men det har ikke skjedd så mye spennende, så jeg tar litt tilbake til der det startet, tenker jeg. Og for min del var jo det med YouTube, når jeg var 16 år. Jeg hadde begynt også å lagt ut litt motorsportvideoer på YouTube, og fikk en melding fra en amerikaner som ønsket at jeg skulle komme over til USA og filme der, da. Det var veldig stort for meg. Og så kommer jeg til USA, og du vet, når du reiser inn i USA, så blir du jo spurt en del spørsmål som jeg ikke var forberedt på. Første jeg spurte var om jeg skulle motta penger mens jeg var i USA. Jeg bare sånn, ja, kanskje det. Og sånn, for hvis du skal det, så er det ulovlig. Jeg bare sånn, nei, jeg skal ikke motta penger. Neste jeg spurte om var hvem du skal møte. Og så sa jeg, nei, jeg har møtt en kar på internett som jeg chatta litt med. Han skal jeg møte. Ja, ok, hvor gammel er han da? Nei, en sånn 45-årig mann da, som jeg har sett på internett, som jeg skal bo hos nå et par ukers tid. Og han, vet du, var skeptisk da. 16-årig, blond på, liksom, fra Norge da, skulle møtes en 45-åring. Da ble jeg tatt med inn til siden da, på avhør da. Jeg satte seg ned to karer, og så spurte meg, hva er det som skjer liksom? Fikk jeg forklart da, at vi skulle filme sammen da jeg hadde en YouTube-kanal. Og det synes jeg var drittøft da, så jeg fikk jo to nye abonnenter der, og de begynte å vise filmene til resten som satt på det passkontoret der. Det var starten på noe veldig, veldig bra da.
Åh, jeg ler så jeg gråter.
Men klart at jeg var jo helt uforberedt. Jeg var jo klar over at jeg skulle få spørsmålene her, og jeg skjønte jo ettertid at jeg var litt sånn kjeitet formulering, kanskje, når jeg kom ned og skulle forklare hvem jeg skulle møte.
Men hvordan, det ble jo det veldig nysgjerrig nå, Bjørn, hvordan gikk oppholdet?
Det gikk veldig bra. Det gikk jo, det var egentlig starten på det hele, med den YouTube-kanalen som er en av Norges største i dag, med 200 millioner visninger. Så jeg bodde jo til han i et par måneder, i 4-5 sommer etter det.
Wow!
Jeg reiste rundt i hele USA og filmet.
Så kult. Men er det for motorsport, er det derfor man på en måte koblet seg opp med hverandre, eller...?
Ja, og så vi hadde jo en type motorsport som jeg filmet i Norge, som ikke finnes i USA, men de syntes filmene var fascinerende, og jeg hadde tatt kanskje det med storytelling litt lengre enn andre som filmet bare motorsport med telefon, folk synes. Så det har vært en veldig bra match, og som sagt, vi reiste liksom rundt til Alabama og California og Michigan overalt, filmet ulike typer motorsport.
Kult, veldig kult. Takk, Bjørn.
Ja, det var en fantastisk historie.
Moralen er at man bare hopper ut i det, og så får man bare liksom lære litt på veien av å se hva som skjer, og så kan det resultere noe bra.
Ja. Og det tar oss over til neste del i podcasten vår, den faglige delen. Ja, en introduksjon der. Vi har jo nå koronaviruset som preger hele det norske samfunnet. Myndighetene har innført kraftige tiltak for å bremse smittespredningen til et nivå. der kun en smitter en annen, for på den måten å skape mest mulig kontrollert resistens i befolkningen. Når befolkningen har en tilstrekkelig høy andel resistente, så kan vi igjen åpne opp samfunnet, og virksomheten kan gradvis vende tilbake til mest normale tilstander. Tiltakene er selvfølgelig viktige, men samtidig representerer de ekstreme følger for de aller fleste virksomheter. Heldige er vi som bor i et land med stor pengekiste, som har kapital til å implementere tiltakene. Tiltakene gjør at de aller fleste av oss beholder kjøpekraften, men samtidig er det åpenbart en stor fare for at tiltakene treffer noen, men på langt nær alle. I Norge er nærmest alle selskap små og mellomstore bedrifter, der de aller fleste får en dramatisk endring av hverdagen. Disse endringene har og kan ha dramatiske konsekvenser. Dere, våre gjester, Marius og Bjørn, representerer typisk slike små bedrifter som nettopp rammes hardt. Så jeg skulle gjerne diskutert litt med dere fire forskjellige faser. Fase 1, si først litt grann om deres bedrifters, kall det lykkerusen, før koronatider, altså hvordan dere har tatt opp og startet en virksomhet, og følelsen av utsiktene, og hvordan på en måte dette forspillet til koronatiltakene utspilte seg. Vi kan jo begynne med Marius, si litt om virksomheten før koronatider.
Det er jo ingen tvil om at det var god driv på en måte. Man opplevde jo stor etterspørsel og alt som følger med det. Og man føler jo på en måte at man er på vei en plass da. Så det er jo ingen tvil om at det slår hardt når koronakrisen først inntreffer. Du har jo helt sikkert fått oppleve det ganske hardt, du og Bjørn.
Ja, det er jo som du sier, man hadde liksom et godt moment, og så i løpet av liksom få dager, så mistet vi 10 oppdrag bare i mars, og det var basically det meste av det vi hadde i mars. Og en ting er å miste oppdragene, men en annen ting er liksom også å miste litt av det momentet som du har da, at liksom når du helt til har oppdrag, så liksom på, og du får liksom ny oppdrag, og så plutselig sto jeg bare helt uten nå, og så må man bare begynne på nytt igjen, og det er klart at det er fort gjort å bli litt sånn, ikke deppa, men at det tar litt å bygge det opp på nytt igjen da.
Ja, fordi du lå vel an til å ha din beste måned noensinne i mars, Bjørn?
Absolutt, og vi har fortsatt det beste året noensinne, selv på grunn av, eller selv med den krisen her da. Mm. Men det skulle jo vært enda bedre, og det er det som er så artig, og som var så artig. Og at vi fikk sammen den podcasten her, ikke sant? Det er jo første podcasten vi lager, og Marius med sin podcastbakgrunn, ikke sant? Og vi prøver å ekspandere, og vi hadde planer der da, som vi må kanskje legge litt på is nå, da. Og så må vi prøve å konsentrere oss om hva vi kan gjøre nå da.
Men vi må grave litt dypere i dette her, det blir for overfladisk for unge Friis. Når vi kikker tilbake da, så var begge to, hadde etablerte virksomheter på, for å gjøre det enkelt, lyd og bilde, erfaring og kompetanse dere ønsket å ta inn i et virksomhetsområde og bygge ut. Og så kommer da Corona Times, og med de tiltakene som blir innført, med restriksjoner på samvær, oppmøte og møtevirksomhet, og kundegrunnlaget blir tatt bort. Kan dere si litt mer om konkret liksom, hvordan effekten utspiller seg på hvorfor kundene avbestiller eller utsetter? Og si litt mer om effekten av den situasjonen som har kommet.
Altså, jeg tror kanskje det er viktig å starte med å påpeke at vi representerer jo på en måte bare en side av det her, de konsekvensene her. Vi opererer jo en bransje der vi fortsatt har lov til å drive med det vi gjør. Det er bare bortfallet av behov, egentlig. På mange måter så er det jo kanskje enda verre for dem som faktisk ikke får lov til å holde bedriften sin oppe på grunn av de restriksjonene som har kommet. Jeg tenker det må ligge til grunnlaget her, i hvert fall før vi går videre og diskuterer.
Så klart.
Men det er jo det jo de bedriftene som ikke kan holde arrangementene nå, ikke sant? Det jo dem som vi er avhengig av igjen da. Så det jo en domino-greie her da. For veldig mye av det vi gjør jo eventfilming, både av foredrag eller andre arrangement da, konserter. Og klart når alt det blir avlyst, det starter jo med at de avlyser sine arrangement, og så avlyser de videre videotjenesten som har bestilt oss. Og det tar jo litt tid før de kommer dit at ok, vi må faktisk finne en løsning på det her. For i starten så avlyser man bare, og så får jeg bare se hvordan det går, og folk permitterer jo alle ansatte også, ikke sant? Så det er ikke så mye ressurser til å videreutvikle og finne ut nye løsninger heller. Og det gjør det jo vanskeligere. Og klart at når du skal filme, enten du skal ha et vanlig filmsett eller om du skal filme et arrangement, så er det ganske avhengig av å samle folk da på, i stor grad da. Og da går den effekten utover oss da. Vi blir liksom ikke første prioritet å lage film lenger. Det blir første prioritet å for alle bedriftene å prøve å overleve.
Men jeg tror nok det er en sånn initiell reaksjon. Det at det gjøres, det er jo som du sier, Bjørn, at folk reagerer med å avbestille, for folk ser gjerne det at det er en kortsiktig greie. Men faktum er jo at vi skal jo holde på sånn det her en stund. Det er ikke sånn at det her kommer til å ende med det første. Så jeg tror nok at etterspørselen vil komme tilbake igjen nå når folk begynner å se at ok, vi må faktisk finne på andre løsninger for, altså vi må tenke utradisjonelt da, for å få løst de utfordringene som vi har på grunn av situasjonen vi står i.
Og det gjør at jeg synes det er spesielt spennende å snakke med dere i dag da. Det er klart at dere representerer jo da en kunnskap, en erfaring, en kompetanse som dere har klart å endre innhold, form og farge til å bli kanskje enda mer aktualisert i koronatiltakstider. Da. Kan dere si litt grann om hvordan dere har tenkt å jobbe for å omstille virksomheten til den nye hverdagen? Begynne med Marius, kanskje?
For min del så har det jo i det her tilfellet resultert i at vi nå bruker en del online-tjenester for å løse det vi vanligvis løser med hardware on-site. Så nå sitter jo alle her med hvert sitt headset og bruker en tjeneste på internett. Liksom. Og selvfølgelig, det sparer jo masse rigging og fysisk arbeid, så sånn sett så er jo det veldig greit, men resultatet og outputet og det vi produserer blir jo antakelig litt dårligere på kvalitetsfronten.
Ja, sånn teknologimessig så er jo det her en ganske spennende tid, for man får jo masse folk til å teste ut masse ny teknologi for å kommunisere og for å få ut budskapet. Så sånn sett så får man jo virkelig prøvd seg og prøvd teknologi som også vil være en fordel etter krisen da. Og sånn som for vår del så hadde vi allerede en livestream-tjeneste opp å gå. Så vi slapp å liksom begynne å hente inn kompetansen i det her skjedde, og begynne å handle utstyr som nå har blitt utsolgt da, fra nettbutikkene, ikke sant? For alle skal ha livestream-utstyr. Det satte jo vi på allerede. Så det var en stor fordel at vi allerede kunne ringe kundene våre og si sånn, nå skjer det ting her, og vi er klart også å følge opp da, sånn at dere fortsatt får holdt hjulene i gang og kommunisert med både kunder og partnere.
Ja, nei, det er spennende. Du snakket i sted om arrangement som begravelse. Du har ikke blitt hyret inn for å arrangere noe bryllup enda, men hva med liksom andre, eller har du det?
På forhånd har jeg blitt det i sommer, så jeg får se hvordan det bryllupet utfolder seg, om det kanskje blir en livestream i stedet for en bryllupsvideo som det egentlig skulle bli.
Så, eller kanskje så, begge deler?
Det påvirker jo alt. Kanskje begge deler. For man kan jo samle kanskje nærmest av familie, og så kan de som er litt lenger ute i kretsene følge på livestream. Ja. Så jeg er spent for å se på hvordan det utvikler seg, det bryllupet der. Ja. Men det er klart, alle sånne private settings også vil jo begynne å benytte det her. Man har jo fortsatt lyst til å gjennomføre konfirmasjoner, begravelser og bryllup.
Så. Det er utrolig mange i samfunnet nå som har blitt eksponert for både lyd og bilde i den digitale sfæren, som ikke har vært så vant med å bruke det like mye som dere. Går det an å gi noe hotte tips, råd og vink til hvordan man kan få til best mulig arrangement rundt lyd og bilde i samkvem?
Altså fra et konsumerperspektiv da, så vil jo, altså mitt beste tips som jeg pleier å gi til mine besteforeldre er ikke være redd til, for å prøve. Liksom, alle er så redde for å trykke på diverse knapper for å få ting til å funke og sånn.
Mm.
Men bare hoppe i det.
Ja.
Fra et produksjonsperspektiv så har kanskje du en del erfaringer rundt det, Bjørn?
Nei, som jeg sa, det beste er å leie inn oss ekspertkompetanse, så jeg er sikker på at det blir bra. Begynne å styre og trykke på sånne knapper på egen hånd, det er skummelt, altså. Unngå det. Så... Nei, jeg vet ikke hvem vi sikter ut til.
Men jeg tenker også tips for folk i en vanlig liksom, møtevirksomhetsdag, da, hvor man bruker mye nye digitale hjelpemidler. Jeg har i hvert fall merket at jeg startet denne koronatiden med å ikke bruke headphones i møter. Altså ingen ekstern mikrofon og ikke noe liksom, eksternt høytaleropplegg. Og det funket litt dårlig, men det har vært veldig, veldig mye bedre etter at jeg startet å bruke headset. Da. Så det tenker jeg er, et, i hvert fall fra min litt sånn ufaglærte kant, et veldig godt tips. Da.
Jo, men det er vel så bra det. Dere har jo masse kundemøter og ja. Potensielle bedrifter, da. Så dere er veldig i det.
Ja, og min erfaring der er at et veldig bra... struktur er å begynne videomøtene med å forklare litt hvordan møtene skal gjennomføres, sånn at alle er litt mer bevisst hvordan det skal arrangeres, da, for da er det litt forventet hva som skjer, og alle på en måte kan forberede seg litt på formen. Da. Og det har egentlig vi hatt veldig god erfaring med, både før og etter disse koronatiltakstider. Egentlig. Er du ikke enig, Amalie?
Jeg er veldig enig.
Selv har jeg aldri hatt så effektive møter som jeg har nå på video. Altså, jeg tror fortsatt, foreløpig så synes jeg tror jeg folk fortsatt synes det er litt kleint å sitte på video og møte. Så folk har lyst til å bli fort ferdig, og da får du effektive møter.
Ja. Ah, ja. Nei, ellers så er det jo, synes jeg det er kult da, å registrere at folk har sånn som syklubben, vinsmaking, digital fest. Har du noen, virkelig spennende erfaringer med nye former for digitale møteplasser?
Jeg har en kompis av meg som har diskotek. Altså, han står på miksebord og fyrer lyden inn i folks stua, så står folk og danser foran kamera i hver sin stue. Det er helt syre.
Sånn har det blitt.
Ja, jeg har enda ikke turt å dra på diskotek i hans verden da, men jeg skjønner jo at jeg kanskje må liksom gjøre det en dag. Ja.
Men ok, hvis vi tar et blikk ut framover nå da, Bjørn og Marius, man vet jo ikke helt hvor lenge de tiltakene som er iverksatt kommer til å vare. Det kommer litt an på hvor raskt samfunnet får tilstrekkelig resistens mot viruset, da, og at man kan åpne opp igjen. Men hvis vi nå legger til grunn at dette varer fram til juli, da, bare for å ta et eksempel, hvordan tenker dere å få endene til å møtes sånn businessmessig, og hva er liksom planen? Hva er det dere tenker å gjøre med dette situasjonen?
Jeg tror man er nødt til å se litt langsiktig på det her. For hvis man tar på seg veldig snevre skylapper og ser kun på seg selv, så er jo dette noe av det beste som kunne skjedd, egentlig. Fordi at altså, vi kunne aldri fått en raskere digitalisering enn det vi får nå. Folk er desperat etter å utforske nye måter å gjennomføre sine møter og sin innholdsformidling på. Og vi er jo allerede rustet for den type innholdsformidling. Så snart vi får landet det her nå, så står jo vi klar, vi jo kan tilby tjenester som folk har blitt introdusert for gjennom at de har blitt tvungen til å utforske det. Men som sagt, da ser man veldig snevert på det, og kun på seg selv.
Det starter jo litt som et sjokk for alle. Altså, jeg satt jo i møte med dere treene, da jeg fikk beskjed på telefonen om at jeg måtte i karantene, fordi jeg hadde vært i utlandet. Og da var det litt sånn fjern tanke, eller sånn seriøst, skjer det med meg, går det så langt da? Og sånn er for bedriften nå, det starter liksom som et lite sjokk, der jeg bare avlyser alt, og så finner man løsninger. Og vi er jo godt inne i å finne de løsningene, og så tenker jeg jo fremover, så så vil det bli mer og mer av det, at man legger til rette mer og mer løsninger. Og så håper jeg jo at hvis det, jeg tror ikke kanskje at jeg er like optimistisk som deg, i vinden at det går over så tidlig. Mm. For i den farten her så tar det ganske lang tid, tror jeg, før man kan liksom gå tilbake til helt normalen, i hvert fall. Men jeg håper jo at når den dagen kommer, da, at vi kan ta igjen litt av dem, alle oppdragene som vi har mistet, og at det blir mer en utsettelse enn at de forsvinner helt, da. Og at vi fortsatt kan jobbe med de kundene, i hvert fall.
Det var godt du tolka meg som optimistisk når jeg la eksempelet juli til grunn. Jeg er nok som deg litt skeptisk til at det går så fort over, jeg også, men det var som et eksempel å snakke litt om. Da. Ja, ja. Vi i Folkeinvest jobber jo med tilgang på risikokapital til unge bedrifter, og de er jo virkelig hardt rammet. Dette er jo bedrifter som i utgangspunktet ikke er egenopplevd, i hvert fall da, ikke er tilstrekkelig godt omfattet av det systemet, apparatet som vi hadde når alt var fresh and sound. Og så er det jo da noen som opplever at risikokapitalmarkedet tørker inn, og noen som opplever at det fortsatt er vilje til å investere. Det er klart at disse tiltakspakkene for små og mellomstore bedrifter som skal legges fram på førstkommende fredag, i morgen 27. mars, vil jo være spennende for det segmentet, og som kanskje også vil gi, påvirke deres virksomhetshverdag. Da. Har dere gjort noen refleksjoner rundt det? Hva er det dere håper på vil være det beste for den type bedrifter, altså små bedrifter med lite omfang på virksomheten?
Jeg var med i en sånn liten undersøkelse gjennom Diggs, der vi har kontor, der de oppfordrer alle til å sende inn forslag da, til hvordan man kan liksom få eventuelt kompensasjon eller støtte. Det som er litt sånn utfordringer til oss, kanskje, med tanke på å vise til budsjettering og så videre, er at vi sjeldent har oppdrag noe lenger frem i tid enn en måned eller to. Vi får liksom aldri, eller et og annet oppdrag i sommer, ikke sant? Men vi har bare neste måned planlagt. Så vi har liksom ikke så mye å vise til at det her er alt vi hadde fremme i år. Vi har liksom bare den måneden helt på med. Og det gjør det jo vanskelig å vurdere liksom hvor mye har vi tapt da, og hvor mye, altså en ting er jo de prosjektene som vi hadde avtale på som vi tapt, men hvor mye er det som ikke har kommet inn. Veldig vanskelig å si. Så man må kanskje ta en vurdering på hva man hadde tidligere. Vet ikke hva du tenker, Marius?
Nei, jeg føler egentlig at du besvarte det spørsmålet ganske greit, at det dekker oss begge to.
Neida, så det virker som at dere er kreative og handlekraftige karer som har evnet å omstille virksomheten veldig hurtig og raskt. Da. Det er klart at krisen slår jo kanskje langt tyngre for veldig mange andre enn dere, som Marius poengterte i sted. Da. Men det blir i hvert fall spennende, tenker jeg, å se den neste måneden, og neste to, og neste tre. Og jeg håper at produksjonen av podcast fungerer også digitalt. Det er jeg veldig spent på, og hvordan produksjonskvaliteten blir.
Endelig har du fått noen bra gjester.
Ja, sant.
Det er hardt å melde.
Men det tenker jeg egentlig leder oss inn til å gjøre en slags crash-landing, for jeg tror vi alle fire har en felles oppfattelse av at vi trenger denne gangen innspill fra lytterne til både spørsmål vi skal stille ulike gjester i de episodene som kommer, hvem lytterne ønsker som gjester, om de ønsker noen spesielle temaer belyst. Så jeg tror vi skal forsøke å lage noen episoder fremover på oppdrag av lytterne våre. Da. Øyvind, jeg ser du holder opp to fingre.
Ja, for jeg blir så innmari. Vi, oppsiden sett med våre øyne, er jo at det er jo helt sinnssykt mye større mulighet for gjester når man tar bort dette her vanvittige reiseutfordringen, at ikke folk kan møte opp i dette forhåndsarrangerte studio. Så nå har vi jo alle mulige folk som har sagt de har lyst til å være med på denne podcasten for mye større mulighet til å velge. Da. Så jeg synes det er en fantastisk mulighet.
Og så tenker jeg, nå skulle vi jo gjerne hatt sånn, meg og Øyvind sin favorittpodcast, det er jo friminutt, og de har en sånn e-postadresse som friminutt@nrk.no, som man kan sende inn forslag til. Jeg har ikke tatt meg friden å lage en sånn e-post, så hører du dette og har noen innspill, så foreslår jeg at vi greier å smekke sammen en e-postadresse før podcastpublisering, som Marius sier her.
Det er noe jeg skal si, friminutt at folk er mest på. Ja,
det gjør vi.
Ja, den kjører vi.
Den satte.
Ja, bra. Okay.
Nei, skal vi si takk for følge, gutta?
For copyright,
for
det.
Ja. Veldig hyggelig.
Ja, ja. Veldig hyggelig å bli invitert.
Ja. Takk for at dere ble med. Øyvind, takk for at du ble med igjen som programleder. Og så sier jeg takk for følge til alle våre lyttere. Vi ses igjen om 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkeinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.